shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 31 të kohës gjatë vitit kishtar. Përkujtoi edhe shenjtorët Domnini, Teutimi dhe shokët e tyre martir.
Nesër e hënë do të kremtoj festën e Shën Leonardit Eremit, që na kujton se kujdeset tona të përditshme nuk duhet na pengojnë të ecim në gjurmë të Zotit, përkundrazi duhet na nxisin të ndjekim më besnikrisht edhe kur na duhet të mbartim kryqin e rënd të provave, sepse atëherë mund quhemi vërtet nxënës të Zotit.
Festa e Shën Ernesti që do të kremtohet të martën, na kujton se nuk duhet presim shpërblim për të mirat që bëjmë në këtë jetë. Nëse bëjmë mirë pa kurfar interesi, jemi të sigurt se na pret shpërblimi hyjnor.
Të mërkurën, Kisha Katolike do të kremtoj shëna deodatin e par papsi dhe shetorët e martire të reliket e cilve pushojnë pacin bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan. Na kujtojnë se ta kesh zemën të lirë nuk do të thotë t'i shembësh urat që t'lidhin me gjithë e me gjithë shka. T'jetosh si kur t'jertë mos ishin, por do të thotë t'u japësh gjitha gjërave peshën e drejtimin e duhur. Kështu mund bëhemi nxënës që ulen për të mësuar çdo ditë në bankat e shkollës së Zotit.
Në festën e kushtimit Bazilikës Lateranit në Rom të ajtën e ardhshme, liturgjia na kujton se ky tempull është katedralja e peshkëve të Romës dhe kisha nën e të gjitha kishave romake, e sidomos se tempujt e ndërtuar nga duart e njerëzit janë në shërbim të gurëve të gjallë, domethënë të kishës që secili nga ne është i thirrur ta ndërtojë në zemër të vet së bashku me të gjithë vëllezërit.
Të premten e ardhshme, festa e Shën Leonit Madh, pape doktor i kishës, na kujton se po të ecim sipas shembullit atyre që e morën seriozisht mesazhin ungjillor, duke flijuar jetën për gjithë, mund shpëtojmë nga çdo lloj skllavërie, drejtohemi nga të mirat e amshuara që na janë premtuar.
Të shtunën e ardhshme do të kremtohet festa e Shën Martinit, i peshkëv i Turit dhe Shën Bartolomeut, abat i Grotaferatës. Na kujton se kush jeton për Zotin, dhuron gjithnjë me duar plot e nuk mbetet kurrë i zhgënjur.